Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo mavjlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shayton degan maxluq bor ekan, insonlarning hayotida, ayniqsa masihiylar orasida ham muammolar bisyorgina. Shaxsan men shu mavzudagi ko'plab kitoblarni va muqaddas kitobni o'qib ko'rganimdan keyin shunday xulosaga keldim. Shayton yovuz kuchlarni yoki bir to'da yovuz kuchlarni dunyoning turli burchaklariga jo'natadi. Ayniqsa, bunday yovuz kuchlar masihiylarga qarshi bo'lgan insonlarda kuchliroq ishlaydi. Yovuz kuchlarni xohlagan joyda uchratishingiz mumkin ekan. U ishxonadami, bozordami, xullas, sizni to'g'ri fikringizga qattiq qarshilik qiladiganlar orasida istaganingizcha yovuz ruhlarni topish mumkin ekan. Bunday deb aytishimizga bitta asosiy sabab bor. Agar ular Xudovand tomonida bo'lganlarida edi, hech qanday qarshilik qilmagan bo'lishardi. Kimki Xudovand bilan emas, demak shaytonga tegishlidir. Men o'qigan kitoblarimning birida shunday voqea yozilgan edi. Bu bir cho'ponning hayotida bo'lib o'tgan voqealardan biri. O'sha cho'pon 6 yil davomida bir rayonda tinimsiz xushxabar aytgan, lekin hech qanday natija bo'lmagan edi. O'sha cho'pon ko'p ibodat qilib, tinimsiz shu rayon uchun ruza tuta boshladi. Kunlarning birida uning qarshisida bir kulguli maxluq paydo bo'lib, cho'pondan so'raydi: "Sen nima xohlaysan va nima uchun meni bezovta qilyapsan?" U o'zini yovuz ruh va shu rayonning ustidan hokimlik qiluvchi deb tanishtiradi. Ularning orasida bo'lib o'tgan ruhiy jangda cho'pon o'zining jamoatidan unchalik uzoqda bo'lmagan bir nechta ko'chalarni nomini aytib o'tadi. Shunda yovuz ruh birdaniga: "Men senga shunchalik ko'p joylarni berib qo'ymayman", deb javob beradi. Shunda cho'pon Rabbimiz Iso Masih nomi bilan unga ushbu territoriyani tark etishini buyuradi. Shundagina yovuz ruh uning ko'zidan g'oyib bo'ladi. Oradan 3 oy o'tgach, shu cho'ponning jamoatidagi birodarlarning soni 2 barobarga ko'paydi. Ya'ni 70tadan 150tagacha odamlarga o'sdi. Ushbu gaplar birodarlarimiz tomonidan yozilgan kitobdan ko'chirma. Har bir tavba qilgan kishilardan yovuz ruhlarni haydab chiqarish kerak degan tushuncha mavjud. Balki bu to'g'ridir, chunki biz uning avvalgi hayotida nimalar bilan shug'ullanganini va kimlar bilan aloqa qilganini bilmasligimiz mumkin. Har bir masihga tegishli bo'lgan birodar har qanday xudovandga ma'qul bo'lmagan ishlardan voz kechishi lozim. Avvalgi hayotidagi barcha noma'qul ishlari uchun ham Xudovandning oldida tavba qilib, kechirim so'rashi maqsadga muvofiq bo'lardi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.